shatrave ndërkaq ata që kanë para po ikin jashtë shtetit. Me Lekfovin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Deri një javë më parë askush nuk ka pasur frikë nga lufta në fshatin Karakurt që ndodhet në rajonin Odesës në jug të Ukrainës, ku jetojnë rreth 3000 banorë, shumica e të cilëve me prejardhje shqiptare, thot Aleksandr Lekov, 32 vjeçar nga ky fshat. Por në dy ditët e fundit, e sidomos pas bombardimeve të mëngjesit të 24 shkurtit nga forcat e Rusisë në afërsitë të Odesës, frika e banorëve të Karakurtit është rritur se lufta do t'ju trokas edhe në dyert e tyre. Lekov, me pak vështërsi për të folur në gjunë shqipe, ka shpjeguar për Radio në Evropa e Lirë situatën në fshatin dhe rajonin ku jeton. Ai thotë se askush nuk e di se çfarë do të sjellë nesërmja.
150 kilometra nga ne është qytet Odesa, jo e madh qytet. Ati bombardime ka pas në pas mëngjesit. Edhe njerëzit nuk po dalin në punë, edhe shkollët nuk po punojnë sot, të gjithë në shpiri. Nuk e di çfarë do bëhet nesër dhe pas nesër, se e di 100% që ati në Donetsk, në Lugansk, ati lufta po vazhdon. Po këtu, tek ne, rajon të Odesës, vetëm kish bombardime në mëngjes. Tani, qëtësi.
Me Aleksandr Lekovin, Radio Evropa e Lirë ka biseduar rreth orës 13:24 shkurt. Ai theksoi se nuk mund të flasë me shumë siguri se cila është situata në qytetin e Odesës, por nga ajo çfarë ka kuptuar nga miqtë e tij atje, janë shtuar radhët e gjata të veturave në pompat e karburanteve dhe në shitoret ku njerëzit po përpiqen të furnizohen me ushqime. Tash për tash, siç thot ai, nga fshati Karakurt nuk është larguar askush, por nga qyteti i Odesës një numër i caktuar njerëzish po përpiqen të ikin.
Kam shumë shoka aty në Odes që jetojnë, edhe ato shokat që jetojnë aty në Odes, ato me makina fillojnë të ikin në fshat ton këtu afër, po ata që janë më lek njerëzit, ata po largohen jashtë shteti.
Lekov shtoi se ata që nuk janë të pasur nuk kanë asnjë mundësi të largohen nga shteti, madje as të zhvendosen nga një qytet ose rajon ku ka bombardime dhe të shkojnë në një zonë ose qytet që sipas tij llogaritet të jetë më i sigurt.
Kjo është e vërtetë. Për shembull, unë tani këtu me familjen tonë nuk mund të ikim në shtet tjetër se duhet lek për të gjithë njerëz edhe këtu skemi të cilë tani s'ka mundësi tani. Edhe do shikojmë çfarë po bëhet këto dy ditësh. Edhe do mundojmë.
Autoritetet e Ukrainës tashmë kanë shpallur gjendje lufte në vend dhe presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje qytetarëve Ukrainas të mbrojnë shtetin kundër sulmit rus, duke theksuar se do të ofrohen armë për t'iu bashkuar luftimeve. Por Lekov vlerëson se njerëzit në fshatin e tij janë skeptik dhe ndjehen të pasigurt.
Po, njerëzit nuk po dinë çfarë do bëjnë. Njerëzit do them që duan të largohen, ama nuk kanë edhe lek edhe kanë frikë, sepse këtu më njëri tjetërin mos fillojnë luftë, e kuptoni? Nuk e di, po shala zoti në ndihmoj dhe të ndaloj kjo e gjithë situata këtu.
Banorët e fshatit Karakurt janë në mesin e rrëth 5.000 qytetarve me prejardhje shqiptare të cilët jetojnë në Ukrainë. Të parët e tyre besohet se kanë shkuar atje rrëth 200 vjetë më parë për t'ju ikur atë botë luftërave të perandorisë osmane në zonën e Balkanit. Në mëngjesin e 24 shkurtit, ushtria e Federatës Ruse ka nisur sulmet mbi Ukrainën. Autoritetet e Ukrainës kanë theksuar se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plotë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, duke komentuar situatën në Ukrainë, ka thënë se ky është moment i rëndë për sigurinë në Evropë. Ne kemi një luftë në Evropë të shkallës dhe llojit që kemi menduar se i përket historisë. Ai ka thënë se ka përfunduar një takim me zyrtarët e NATO-s dhe një listë gjatë të shteteve që janë pajtuar për të mbajtur konsultime urgjente. Stoltenberg ka thënë se sulmi i pajustifikueshëm dhe i paprovokuar nga ndaj Ukrainës është duke vënë në rrezik jetën e shumë njerëzve. Sipas tij, Rusia ka nisur sulme nga toka dhe ajrin nga drejtime të ndryshme duke shënistruar infrastrukturën ushtarake dhe qendrat e qyteteve urbane të Ukrainës. Ky është një pushtim i qëllimshëm dhe gjakftoft që është planifikuar gjatë, ka thënë ai. Stoltenberg ka thënë se liderët rus do të mbahen në përgjegjës për veprimet e tyre dhe jetet e humbura. Kancelari Olaf Scholz e ka konsideruar sulmin rus në Ukrainë si luftë të presidentit rus Vladimir Putin. Putin po sjell vuajtje dhe shkatrime në fqinjtë të tij, po shkel sovranitetin dhe kufit e Ukrainës, po kërcënon jetën e njerëzve të pafajshëm në Ukrainë. ai po kërsnon rregullin paqësor në kontinentin ton. Për këtë nuk ka arsyetim. Kjo është lufta e Putinit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se kundërshton operacionin ushtarak të Rusisë. Ai e ka quajtur sulmin rus si goditje të rëndë për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ministria e Jashtme e Turqisë i ka bërë thirrje Federatës Ruse që menjëherë të jap fund këtij akti të paligjshëm. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia është një katastrofë për kontinentin ton, shkroi në Twitter kryeministri britanik Boris Johnson. Ai paralajmëroi se do t'i drejtohet kombit gjatë ditës dhe se do t'i bisedoj me udhëhecit e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Johnson po ashtu bëri thirrje për një takim urgjent të NATO-s. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman, i cili në të kaluarën ka promovuar marrëdhënie të ngrohta me Moskën, tha se sulmi rus kundër Ukrainës është krim kundër paqes. Ai bëri thirrje për vendosjen e sanksioneve të ashpra përfshir heqjen e Rusisë nga sistemi i pagesave ndërkombëtare SWIFT. Duhet të izolohet një çmendur, jo vetëm të mbrohemi kundër tij me fjalë, por me masa konkrete, tha presidenti çek, duke i referuar me sa duket homologut rus. Moldavia njoftoi se ka mbyllur hapësirën e saj ajrore për shkak të luftës në Ukrainën fqin. Paraprakisht presidentja Maja Sandu tha se Kishnjevi do të shpallë gjendjet e jashtëzakonshme dhe se është i gatshëm të pranojë 10 mijëra njerëz nga Ukraina. Ne do t'i ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetjen tonë, tha Sandu. Ministria e Brendshme e Moldavisë tha se mbi 2000 qytetarë ukrainas kanë kaluar në Moldavi. Forcat e Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë, një orë si EUFOR, kanë bërë të ditur se do të angazhojnë rreth 500 pjesëtar shtesë në këtë shtet si mas mbrojtse. Në njoftim, EUFOR i ka thënë se vendimi është marrë për të mbështetur në mënyrë efikase partnerët në Bosnjë dhe për të siguruar një ambient të sigurt. Përkësimi i situatës së sigurisë në nivelin ndërkombëtar ka potencial të përhapë jo stabilitet në Bosnjë-Hercegovinë. Angazhimi i këtyre forcave është mas parandaluese për të forcuar stabilitetin në Bosnjë përmes pozicionimit të forcave të mëtutjeshme, është thënë në njoftim. EUFOR është angazhuar në Bosnjë-Hercegovinë prej vitit 2004. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 16. Për informacionet më të reja në kohë reale, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku do të mund të shihni edhe video e lajmeve të fundit me atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, por edhe në vende të tjera, në Kosovë, rajon dhe në botë. Bashkë miru dëgjofshim.